saxlanıb dini düşmənçiliyi təbliğ eləmək ittihamı ilə.
Digər bir saytda olan axırıncı xəbərlərdə bizdən ayrılmayan xəbəriyyətə veriləşi davam edəcək. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycan artıq Avropanın tərkib hissəsi sayıla bilər. Bugün Avropa Birliyi ilə Qafqaz ölkələri arasında fəaliyyət planı təsdiqlənəcək.
Bugün Qarabağ məsələsi Brüsseldə müzakirə olunacaq. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Avropa Birliyinin paytaxtında görüşürlər. Nazirlərin görüşdən əvvəl dedikləri bugünkü xəbərlərdə.
Müsəlmanlarla xristianların qütbləşməsi siyasətlə bağlıdır. Bunu dindarlar eləyir. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib bunu Mədəniyyətlərin Alyansı mövzusunda görüşdə.
Azərbaycanda gözdən onlar da internetdən istifadə edə biləcəklər. Səsli proqramı harda əldə eləmək olar? Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakı Avropa Birliyindən siyasi və iqtisadi islahatlar üçün xeyli pul ala bilər, yardım kimi Avropa Birliyinin Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı da güclənəcək. Bütün bunlar bugün Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında təsdiqlənəcək sənəddən asılıdır. Sənədin adı qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planıdır.
Fəaliyyət planı həm də Gürcüstan və Ermənistanla da imzalanacaq. Hər üç ölkənin rəsmiləri Brüsseldədirlər. Bugün Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri həmin görüş çərçivəsində Brüsseldə görüşəcəklər, Qarabağ problemində müzakirə edəcəklər. Həmkarım Kənan Kazımovlu Brüsseldən xəbər verir.
Bugün Avropa Birliyinin paytaxtı sayılan Brüsseldə Böyük Qafqaz günüdür. Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz ölkələrinin hər üçü ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi imzalamağa hazırlaşır. Birliyin qonşuluq siyasəti çərçivəsində aylardan bəri müzakirə olunan fəaliyyət planları artıq bir neçə saatdan sonra təsdiq olunacaq. Azərbaycanı bugünkü tədbirdə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təmsil edir. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində nazir deyir ki, imzalanacaq sənəddə əks olunduğu kimi Azərbaycan artıq Avropanın tərkib hissəsidir və bugünkü tədbir Azərbaycan üçün böyük hadisədir.
Fəaliyyət planı deməli saat 10-15-də biz başlayırıq. İlk növbədə deməli Avropa Birliyin troikası, yəni ki Finlandiya sədridir baş burada və ondan sonra komissiyanın üzvləri biz müzakirə edəcəyik ümumiyyətlə Azərbaycan Avropa Birliyi inkişaf gedir və ondan sonra onun haqqında da imzalayacağıq bu fəaliyyət planı.
Avropa Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə komissarı xanım Benito Ferreira Waldner bildirdi ki, Avropa Birliyinin hər üç Cənubi Qafqaz ölkəsi ilə münasibətlərində yeni mərhələ başlanır. Qonşuluq siyasəti birlikdə üzvlüyə təminat vermir. Bunu aydın deməliyik. Lakin bu, bugünün siyasətidir. Gələcəklə bağlı proqnozlar vermək çətindir. Bu ölkələr hər şey etməlidirlər ki, təcrübəmizi öyrənsinlər, Avropa ilə əməkdaşlığı gücləndirsinlər. Benito Waldner'in sözlərinə görə, genişlənmiş Avropa öz sərhədlərində dost və əməkdaşlıq edən ölkələri görmək istəyir və qonşuluq siyasətinin də əsas məqsədi regionda əməkdaşlığın güclənməsidir. Avropa Birliyinin rəsmiləri ümid edirlər ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avropa Birliyinə daha da yaxınlaşması regionda münaqişələrin həllinə də müsbət təsir göstərə bilər. Bunun bir nümunəsini biz artıq bugün Brüsseldə müşahidə edəcəyik. Belə ki, bugün Brüsseldə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin müzakirəsi gözlənilir. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Brüsseldə növbəti görüşü keçirilir. Elmar Məmmədyarovla Oskanyanın görüşü Bakı vaxtı ilə saat 17-də Belçikanın Xarici İşlər Nazirliyində başlayacaq. Dünən Avropa Birliyinin təşkil etdiyi şam yeməyində bir yerdə olan və mətbuat konfransında yanaşı oturan Elmar Məmmədyarov və Vardan Oskanyan bugünkü danışıqlarla bağlı gözləntilərini açıqlayıblar. Elmar Məmmədyarov deyib ki, Brüssel danışıqları Praqa prosesinin davamıdır. Onun sözlərinə görə, indiyə qədər tərəfləri bir-birinə yaxınlaşdırmaq üçün çoxlu cəhdlər olub. Mən hələ də inanıram ki, imkanlar var. Lakin hələ də həssas, həll olunmamış məsələlər qalır. Buna baxmayaraq, biz inanırıq ki, hazırda vaxt yetişib və biz düzgün istiqamətdə irəliləyirik. Məmmədyarov həmçinin əlavə etdi ki, Avropa Birliyi ilə fəaliyyət planlarının imzalanması hər iki ölkəni Avropa dəyərlərinə daha da yaxınlaşdıracaq və hər iki xalqın dəstəyi ilə tərəflər düzgün istiqamətdə irəliləyə bilər, münaqişəyə həll tapa bilər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan isə bildirdi ki, o danışıqlarda müsbət müzakirələrin olacağını gözləyir. Görüşün məqsədi prezidentlərin növbəti görüşü üçün hazırlıq görməkdir. Belə bir nəticənin əldə olunması üçün imkan var. Həmsədirlər ortaya yeni ideyalar qoyublar. Biz onları öyrənmişik, Parisdə təşriflərə münasibət bildirmişik, şərhlər vermişik və bugün müzakirələri davam etdirəcəyik. Əgər görsək ki, mövqelərimizdə yaxınlaşma var, bunu inkişaf kimi dəyərləndirib irəliyə gedəcəyik və prezidentlərimizin görüşünə hazırlığa başlayacaq. Qərb diplomatları ümid edirlər ki, noyabrın sonlarında və ya dekabrın əvvəllərində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü təşkil etmək mümkün olacaq. Bu görüşün Avropada keçiriləcəyi ehtimal olunur. Lakin çox şey bugün Brüsseldə nazirlərin Elmar Məmmədyarovun və Vartan Oskanyanın danışıqlarından asılı olacaq.
Kənan Kazımoğlu Brüsseldən xəbər verirdi. Azərbaycanda ekspertlər nazirlərin görüşünü nə gözləyirlər? Bugünkü görüşdə əsas diqqət yetirilən məsələ nə ola bilər?
Ekspert Elxan Mətiyev deyir ki, indi tərəflər əsasən referendum məsələsini müzakirə edirlər. Güman ki, burada da əsas müzakirə mövzusu bu olacaq. Əsas onunla deməli Elxan Mətiyevin həmkarı Marifə Kazımova söhbət edib.
Azərbaycan tərəfi referenduma razılıq verməklə özünü bir tələyə salıb. Amma indi isə onun gündəliyi üzərində, mövzusu üzərində danışığı aparır və Moskva görüşündə də məncə onunla bağlı bir düzəlişlər edilir.
Yəni mövzusu gündəliyi deyəndə nəyə nəzər tutulur Elxan bəy? Yəni necə qoyulmalıdır o məsələ?
Yəni erməni tərəfi bildirir ki, yəni bu referendum Azərbaycanın həmin ərazinin və yaşayan ermənilər əgər Azərbaycanlılar da qayıtsa, çoxlu əgər səs verirsə, o zaman Azərbaycandan ayrılmaq, Azərbaycan da o ərazinin Azərbaycandan ayrılmasını tanımalı. Azərbaycan tərəfi isə indi bildirir ki, yox biz referendum olsunla, amma biz orada müəyyən bir statusu razılaşaq və o statusu müəyyən edən referendum olsun. Və o statusu da Azərbaycanın bütövlüyü çərçivəsində olsun. Yəni Azərbaycan tərəfinin dediyi bu.
Azərbaycan tərəfinin mövqeyi isə belədir ki, referendum məsələsi yalnız Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunandan qaçqınlar öz yerlərinə qayıdandan sonra müzakirə oluna bilər. Çünki bu referendumda Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi də iştirak eləməlidir.
Bilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Qafqaz ölkələri Avropa Birliyindən qonşu olacaq. Verilişimizin yarısıdır, xəbər başlıqlarını bir daha xatırladırıq. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulmasına aid fəaliyyət planları təsdiqlənəcək.
George Bush İraqda yeni strategiya təklif edənlərlə görüşdü, Amerika prezidenti danışıqlardan razı qalıb.
Gürcüstan rəsmisi Rusiyanı nasistlərlə müqayisə edib, deyil ki, Rusiyanın gürcü miqrantlara münasibəti etnik təmizləmədir.
Avropa Birliyi bir daha da əmələyib ki, Cənubi Osetiya müstəqilliyini tanımayacaq.
Və Özbəkistan bir ildə sanksiya altında qalacaq. Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı silah və viza embargosunu qüvvədə saxladı.
Bunlar bu səhərə çıxan axırıncı xəbərlərdə Dalhan Dəyişmənin xəbərətə verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndicə aldığımız bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirik. Bir qrup hüquqşünas Almaniyada istifaya göndərilməsi gözlənilən, artıq istifası bəyan olunmuş ki, Müdafiə Naziri, Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeldə qarşı bugün məhkəmə iddiası qaldıracaqlar. Onlar iddia edirlər ki, Donald Rumsfeld müharibə əsirlərinə qarşı işgəncələrə bilavasitə rəhbərlik eləyib. Vəkillər 12 nəfəri təmsil edirlər, bunlardan 11 nəfəri İraqın Əbu Qrayb həbsxanasında yatmış keçmiş məhbuslardır. Bir nəfər isə Guantanamo bazasında ki, saxlama həbsxanada olan məhbusdur. Hər onların hamısı Almanya qanunlarına əsaslanırlar. Almanya qanunları imkan verir ki, müharibə ilə bağlı hər hansı cinayətlərin araşdırılması üçün, məhkəməyə müraciət olunması üçün həmin cinayətlərin dünyanın hansı ölkəsində baş verməsi səbəb deyil.
Verişimiz davam edir. Kofi Annan deyib ki, BMT-nin baş katibi İstanbulda deyib ki, Qərbin müsəlman icmasını barışdırmaq üçün, ərazisini vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün Fələstin və İsrail arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq lazımdır. Kofi Annan bunu İstanbulda Mədəniyyətlərin Alyansı mövzusunda görüşdə deyib.
Azərbaycanda gözdən əllər üçün kompüterdə işləmək imkanı yaradılır.
Davam dəyişməsiniz, bütün bunları irəliyən dəqiqələrdə bizim verilişimizdə eşidə biləcəksiniz. Davam dəyişməyin.
Azərlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da da 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 9:17 dəqiqə. Problem nə Qurandadır, nə Tövratdadır, nə də İncildə. Müsəlmanlarla xristiyanların arasını vuran dindarlardır. Bunu BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib İstanbulda.
Anan deyir ki, qərb ilə şərq müsəlmanlarının arasında, qərb ilə şərq müsəlmanlarının arasında münasibətləri istiləşdirmək üçün əsas yol Fələstinlə İsraili barışdırmaqdır. Dünən İstanbulda Mədəniyyətlərin Alyansı adı altında növbəti görüş keçirilib, Anan bu görüşdə deyib həmin sözləri Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Keçmiş İran Prezidenti Məhəmməd Xatəmi və Cənub Afrikalı Arxiyepiskop Desmond Tutu daxil olmaqla 20-yə yaxın ekspert birlik apardıqları müzakirələrin gedişində o nəticəyə gəliblər ki, qərblə müsəlman icmalarının qütbləşməsi əsasən siyasətlə bağlıdır, mədəni və ya dini ziddiyyətlərlə yox. BMT-nin baş katibi Kofi Annan hesabatı alarkən həmçinin bu fikri müdafiə edib.
We must start by reaffirming and demonstrating that.
Biz ilk əvvəl bir daha təsdiq və nümayiş etdirməliyik ki, problem nə Quranda, nə Tövratda, nə də İncildədir. Mən həmişə demişəm ki, dindən heç vaxt problem törəmir, problemi dindarlar törədir və onların bir-birinə qarşı davranışları.
And how they behave towards each other.
Ekspertlər xüsusilə vurğulayıblar ki, yaxın şərq münaqişəsinin həlli ekstremizmin qarşısı alınmasında həll edici rol oynaya bilər. Qrupun məsləhətçisi Emmanuel Kattan bunu belə izah edir.
They focus particularly
Onlar müsəlman aləmində böyük qəzəb və hiddət yaradan, ekstremizmə rəvac verən bir məsələ kimi Ərəb-İsrail münaqişəsinə xüsusi diqqət verirlər. Bundan əlavə Qərbin Əfqanistanla İraqda apardığı hərbi əməliyyatlar da mövcud qütbləşməyə səbəb olan başlıca amillər kimi qeyd edilib. Ekspertlər İsrail-Fələstin münaqişəsinin tarixçəsinin obyektiv şəkildə öyrənilməsi və sənədləşdirilməsini məqsədə uyğun bilir. Belə sənədlər Fələstinlilərlə İsraillər arasında öz yeni tarixləri ilə bağlı kəskin fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması işində yardımcı ola bilər. Hesabatda belə müsəlman ölkələrində ekstremizmə rəvac verən kimi qeyd edilən müəyyən amillərə xüsusi diqqət verilir. Hesabatın müəllifləri belə amillər arasında müsəlman aləmində siyasi hərəkatların repressiyalara düçar edilməsini qeyd edərək, xarici ölkələrin hökumətlərini demokratiyaya mütəmadi şəkildə dəstək vermək, amma nəticələrin öz planlarına uyğun olmadığı halda belə müdaxilə etməməyə çağırıblar. Ekspertlərin tövsiyələri arasında habirə dini və siyasi məsələlərin media tərəfindən məsuliyyətlə işıqlandırılması və etika qaydalarına riayət olunması, habirə müsəlman ölkələrində internetdən istifadənin artırılması qeyd olunur.
Bu qrup ilin axırına qədər təklifləri yekunlaşdırıb New York-a göndərəcək. Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Bizə axırı qədər qulaq assa saat 9-un yarısında günün son xəbərlərini bir də eşidə biləcəksiniz. Sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi efirə gedəcək. Azərbaycan şəkilləri deməli son qayətdən hazırlanıb.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə ANC Müzik FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu bu dalğada. Orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Hələlik Azərbaycan şəkilləri verilişini bugün saat 9-un yarısında 9-a 25-dəyə almış gedəcək. Efrə gedəcək verilişin anlamı sonuna tanış olaq.
Azərbaycan şəkilləri Bakıya ən yaxın olan Azərbaycanın iç şəhərlərindən birinə Sumqayıta yolumu dəniz sahilindən başladım. Sahilin bir hissəsi suyun altındaydı, bir hissəsi par-par parlayırdı, bir hissəsində isə zibil qalaqlanmışdı. Bu təzadı sonradan şəhərin ayrı-ayrı hissələrində, məhəllələrində də gördüm. Müzik
rəngzlərdə həmişə balıq olardı da, ölü xırda balıqlarını, ölü uşaqlar, biz bütün oynadığımız yeri. İndi sən əli çıraqlı gəz, o rəngzlərində bir dənə balıq tapa bilməzsən. Səbəb ekologiya budur.
Kimyəvi maddədir, insan üçün zərərlidir.
Cinsin o zərərini hiss edirsiniz?
Bəli, hiss edirəm. Heç valla əziyyətinə dəymir. Əziyyətinə dəymir. Neyini məni? Cəmaat alanda litrini 700 manatdan alırlar. Əvvəl yaxşıydı 300-ə alırdılar, indi 700-ə alırlar.
Səhər qoyası duranda nəfəs alır, bir səhər gün orta zavoddan zəhəri qoymadı. Üçgən orta qoymaq. Xinkamlar, polimer.
Mən bura gələn böyrəyləm düşüb xəstə. Rütubə, nəmişlik, iyi qox, yayda milçək, acıqını heç türü mümkün deyil burada yaşamaq.
Yanın yaşayırıq.
İmkansızlıqdan gəlib yaşayırıq. Başımda astroxandroz var, ona görə mənə deyib ki, rütubət deyir, qətiyyən olmaz. Çinli böyrəyimə görə. Çarəm yoxdur, neyini məlimə, haradasa yaşamalıyam da.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri verilişini 8 dəqiqədən sonra, daha doğrusu 13 dəqiqədən sonra, ayın 15.30 və 1296 tezihlərində gözləyir. Həm də verilişi, həm də Azərbaycan Radiosunun başqa verilişlərinin bizim mətnini bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz, azərbaycanradiosu.az saytında.
Azərbaycan Radiosunda verilişlər davam edir.
Azərbaycan Radiosu, xəbər ətər.
Artıq Azərbaycanda da gözdən əllər internetdə işləyə biləcəklər. Xüsusi proqram Azərbaycana da gətirilib. Bu proqramı Respublika Körlər və Zəif Görənlərin internet məktəbində üzr istəyirəm götürmək olar.
Proqram səslidir, amma hələlik Azərbaycan dilində yoxdur bu proqram. Rus variantı və burada ingilis variantı. Ətrafı Marif Çingizoğlu danışacaq.
Moy, kompüter, moy.
Dekabrın sonundan başlayaraq Azərbaycandakı gözdən əlillər internetdən sərbəst istifadə etmə imkanı qazanacaqlar. Səsli proqramların köməyi ilə onlar kompüterdəki, internetdəki bütün məlumatları oxuya biləcəklər. Amma Azərbaycan milli proqramı olmadığından gözdən əlillər bu məlumatları bir müddət rus və ingilis dilində oxumalı olacaqlar. İngiltərənin Oxfam Humanitar Təşkilatı və Heydər Əliyev Fondunun birgə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində hələlik belə bir mərkəz Respublika Körlər və Zəif Görənlərin internet məktəbində yaradılıb. Həmin məktəbin tarix müəllimi Rasim Surxayoğlu deyir ki, artıq məktəbə bütün avadanlıqlar alınıb. Sadəcə bu işə dekabrın sonunda məktəbin 70 illik yubileyinin qeyd olunacağı gün start veriləcək. Rasim Surxayoğlu həmin proqramı evdəki kompüterini də yükləmək fikrindədir.
İndi onun proqramını var əldə eləmişəm, evdə mən tətbiq eləyəcəm. Evdə məsələn sərbəst kompüterə işləyə bilərəm.
Amma əlillərin bəziləri həmin proqramdan artıq istifadə edir. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi özü də gözdən əlil olan Mehdi Məmmədov deyir ki, 2 il olar ki, gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulan səsli internet proqramından istifadə edir. Bu baxımdan da o yeni açılan mərkəzin gözdən əlillərin yazılı informasiya alma problemini az da olsa aradan qaldıracağına ümidlidir.
Ümumiyyətlə bu görməyən adamlarla görən adamlar arasındakı müəyyən o diferensial fərqi götürməyə çox böyük köməyi var. Bu səsli proqramları.
Amma bu işi sürətləndirmək, gözdən əlillərin kompüterə marağını artırmaq üçün Mehdi Məmmədov təlim kurslarının açılmasını vacib sayır. Yolları keçərkən tez-tez problemlərlə üzləşdiyini deyən Rasim Surxayoğlu isə svetoforlara piyadaların keçə biləcəyini bildirən səsli proqramların quraşdırılmasını təklif edir. Bundan başqa cənab Surxayoğlu hesab edir ki, sərnişin daşıyan şəhər daxili marşrutlarda da yaxşı olar ki, dayanacaqlar elan olunsun. Həm Rasim Surxayoğlunun, həm də Mehdi Məmmədovun və söhbətləşdiyim digər gözdən əlillərin hökumətdən və cəmiyyətdən istədikləri elə bu sadaladıqları məsələlərdən və həmişə ehtiyac duyduqları qayğıdan ibarətdir.
Maraqlıdır ki, bu cür qayğıya nə qədər adamın ehtiyacının olması mübahisəlidir. Rəsmi statistika deyir ki, Azərbaycanda gözdən əlillərin sayı 10.000-dir, amma ictimai təşkilatlar bunun 30.000-ə qədər olduğunu deyirlər. Azərbaycan Radiosunu dinləyirsiniz, davam dəyişməyin növbədə idman yeniliklərdir.
Azərbaycan Radiosu, xəbər ətər.
Andrey Shevchenko andaman edir ki, Chelsea-dən getməyəcək. San Francisco Olimpiada şəhəri ola bilmədi. Bütün bunlarla bugünkü idman yeniliklərində, idman buraxılışında tanış olacaqsınız, idman yeniliklərini Röşən hazırlayıb. Röşən, Shevchenko deyətən şairlərdən bezib, hə?
Belə məlum olur ki, gəzən söz-söhbətlərin şairlərin biraz əsası var imiş, çünki Shevchenko təksib eləməyinə təksib eləyib, deyib ki, Milana qayıtması söhbəti yalandı, amma etiraf eləyib ki, həqiqətən keçən bazar telefonla İtaliya klubunun prezidenti Silvio Berlusconiya zəng eləyib, amma köhnə komandasına qayıtmaq istədiyini ancaq Etika xatirinə deyib. Deyilənə görə yeni klubda İngiltərənin Chelsea komandasında Shevchenko baş məşqçi Jose Mourinho ilə yola getmir, çünki sezon başlayandan bəri cəmi 3 gol vurub. Shevchenko isə deyir ki, yeni klubda problemi yoxdur. Milanın vice-prezidenti Adriano Galliani isə deyib ki, Şevçenkonun qayıdışı baş tuta bilməz, çünki artıq komandada Avropa Birliyinin vətəndaşı olmayan 3 futbolçu var. San Francisco 2016-cı il yay olimpiadasına namizədlikdən imtina eləyib. Buna səbəb şəhərdə yeni stadionun tikilməsi planının baş tutmamasıdır. İndi Amerikadan namizəd kimi Los Angeles və Chicago qalır. Stadion qalmaqalı New Yorka da mani olmuşdu 2012-ci il olimpiadasına namizədlikdə. Baş məşqçi Faik Qarayev deyib ki, Azərbaycanlı voleybolçuların dünya çempionatındakı çıxışından narazı deyil. Tarixində ikinci dəfə çempionata, dünya çempionatına qatılan Azərbaycan yığması 24 komanda arasında 13-cü olub. Faik Qarayev deyib ki, turnirin rəsmi saatinin müsahibəsində deyib ki, komanda turnir cədvəlinin daha yuxarı pillələrində ola bilərdi, ancaq çoxlu səhvlər və bəxtsizlik onlara mane oldu. Bu qədər.
Çox sağ olun Şən. Səndən hava məlumatını bir də yada salaq. Bakıda axşama yağış gözlənilir. Gün ortadan sonra şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam güclənəcək külək. Gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da bu axşam yağış olacaq. Gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə şaxta düşəcək. Gündüz temperatur 3 dərəcə olacaq. Qərb küləyi əsəcək.
Bizim ayrımdan Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. 2 dəqiqədən sonra siz bugünün olan, bu səhər olan ən son yeniliklərlə bir də tanış ola biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da da 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.